Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der I ført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der i den her uge har været 7 vilde terrorheste løs, sammen med et meget stort spørgsmål om, hvad der egentlig er lovligt og ikke lovligt, hvad en retsstat er for noget, og hvem der egentlig bestemmer, hvordan de dataspor, vi efterlader, skal bruges. Rejsekortet, de samler for eksempel alle vores rejsemønstre på minut- og personnummerniveau og gemmer det hele i 5 år. Det har overrasket transportministeren. Det burde det ikke gøre, det kan du høre om tirsdag i dagens program. Men vi skal først høre om en anden database, den hedder DAMD, Dansk Almen Medicins Database. DAMD er blevet til igennem 7 år, hvor der er blevet indsamlet yderst privat og intim oplysninger om alle danskere, uden at spørge os om det først. Det var faktisk ulovligt. Databasen den skulle slettes, og det skulle den så alligevel ikke. Den skulle i Rigsarkivet, faldt Folketinget pludselig ud af. Derfor så sidder Region Syddanmark stadig måneder efter med fingeren klar på sletteknappen og venter, mens data måske er på vej til Rigsarkivet. Velkommen til dig, Thomas Birk Christiansen. Du er praktiserende læge og formand og medstifter af det, der hedder Patientdataforeningen. Hvad er det for nogle data, man skændes så utrolig meget om?
Data vedrørende alle danskernes diagnoser. Der er 704 af dem. Hvad der ellers hører til der omkring med blodprøver og andre undersøgelsesresultater, de er blevet samlet i en stor database over de sidste 7 år, og oprindeligt havde man tilladelse til at indhente data på én sygdom, og da databasen blev lukket ned for snart et lille halvt år siden, der havde man tilladelse til at indhente på 4 diagnoser. Så man har indhentet langt ud over det, man egentlig havde tilladelse til, og man har vel og mærke gjort det uden at spørge patienterne og uden at spørge lægerne.
Hvorfor betyder det noget? Altså man kan sige, det er jo bare sådan en database, der ligger. Det er vel fint nok, den skal bruges til at forske og sådan noget.
Jamen for det første så er det her oprindeligt godkendt som det, der hedder en kvalitetsdatabase. Og formålene for kvalitetsdatabaser er eksplicit aldrig forskning. Det er at forbedre kvaliteten i almen praksis for nogle helt afgrænsede sygdomme. For eksempel sukkersyge, som man havde den oprindelige tilladelse til. Det man så har gjort, det er, at man har indhentet på alle oplysninger, og så samtidig har man delt de her oplysninger, sådan så alle ansatte i sundhedsvæsenet på sundhed.dk kunne læse med i, hvem der havde rejsningsproblemer, og hvem der havde kønssygdomme, men selvfølgelig også almindelige ting, såsom forkølelser og lungebetændelser, vel at mærke, uden at patienterne blev spurgt og informeret om det.
Så det er alt det, vi har siddet og, man så måske, siddet og fortalt vores egen læge, i det vi troede var under tavshedspligt, det ligger så og flyder i den her database?
Selve journalnotaterne er ikke i databasen, men diagnoserne, som jo er, hvad skal man sige, syntesen af, hvad der foregår inde hos lægen, de ligger der, og de kan jo godt være meget personfølsomme.
Vi skal høre meget mere om det, som man kalder for datagate på de sociale medier, men jeg har også en gæst mere, det er dig, Jørgen Vestergaard, professor i strafferet på Københavns Universitet, og bare lige for at danne en lille kort bro, når du hørte den her beskrivelse, er det sådan noget, hvordan går det op med begrebet retsstat?
Ja, det går jo ikke særlig godt op. Altså, den konkrete sag kender jeg jo ikke tilstrækkeligt godt til, at jeg vil kommentere den konkret. Jeg har jo sådan set, ligesom så mange andre, stor sympati for både forskning og kvalitetssikring, men der er jo noget, der tyder på, at det modstående hensyn, nemlig hensynet til individets integritet, her er kommet ud af balance. Så det er jo en sag, som illustrerer, hvor galt det kan gå, hvis man kommer ud i noget, som gør, at patienternes, befolkningens tillid og troværdigheden omkring den registrering, der foregår, den ikke er varetaget fuldt ud.
Så det bliver virkelig sådan, at det er også et tillidsproblem, altså et spørgsmål, om vi ikke stoler mere på det offentlige og sådan noget.
Ja,
det
er altså der er jo meget, der tyder på, at befolkningen faktisk ikke sådan lider af overdreven registerskræk, men der skal jo ikke mange af den her slags sager til, før der kan komme en helt anden folkestemning, sådan som altså i øjeblikket kører sagen om rejsekortet, og der skal jo ikke så meget til, før man lige pludselig mister tilliden til, at offentlige myndigheder har styr på den slags ting.
Men vi skal faktisk tale om terror og om den her retsstat, som du har været ude med riven omkring efter regeringens nye terrorpakke, det som jeg har valgt at kalde terrorpakke 3. Jeg ved ikke, om den i virkeligheden hedder det officielt, men det kalder jeg den i hvert fald.
Det kan man sagtens kalde den.
Og du har især været efter den del, der handler om manglende dommerkendelse, når Forsvarets Efterretningstjeneste FE, de skal aflytte danskere, der sidder i udlandet. Der sidder chefen for FE, Thomas Arnkiel, han skal jo godkende det hver eneste gang, man skal lave sådan en aflytning der i den her sammenhæng. Er det ikke godt nok, at der sidder en chef for Forsvarets Efterretningstjeneste og siger, det må I, det må I ikke?
Nej, det er ikke godt nok. Altså, hvis det er en spionchef, som, som har beføjelsen til at tage stilling til, om konkrete personer skal overvåges, så er retssikkerheden jo simpelthen ikke tilstrækkeligt godt varetaget. Det er jo ikke nogen tilfældighed, at man normalt kræver retskendelse, hvis der skal foretages et indgreb i borgernes privatsfære. Sådan er det i strafferetsplejen, og det er heller ikke nogen tilfældighed, at da regeringen fremlagde sit 12-punktsprogram for terrorbekæmpelsen her for 3 uger siden, at det som journalister, det som jurister, det som offentligheden umiddelbart faldt over, det var det punkt 7 i planen, som netop handler om, at chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste uden retskendelse skal have mulighed for at foretage overvågning af danske statsborgere, hvis de befinder sig i udlandet. Det er noget helt nyt, og det er temmelig skræmmende.
Ja, fordi det sjove var også, der blev spurgt ind til det på pressemødet, som jeg så på det tidspunkt, da det kørte. Der tror jeg, der blev stillet 2 spørgsmål, hvorefter man fik at vide, at nu var der ligesom blevet svaret på det.
Altså, man kan jo godt undre sig over, at det tilsyneladende er kommet helt bag på regeringen og på forsvarsministeren, at det her, det var noget, der ville vække opsigt. Man skulle jo have ventet, at når man fremlægger et så kontroversielt forslag, så vil de ansvarlige regeringsmedlemmer, statsminister, forsvarsminister, eventuelt justitsministeren, være i stand til at give nogle temmelig fyldestgørende og udførlige svar på de spørgsmål, der bliver stillet. Men de svar, de hænger jo stadigvæk og svæver frit i luften.
Vi vender tilbage til det her og til Jørgen Vestergaard om et øjeblik her i programmet, der kalder sig for Aflyttet. Det er dit stearinlys ind i det mørke, kolde overvågningssamfund, vi alle sammen bor i. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til. It may just be my imagination. Whatever it is that's watching. It's not human. Du er indrettet 24-7-programmet, havde aflyttet min første gæst i dag, det er Jørgen Vestergaard, som jeg snakkede med lige før. Du er professor i strafferet ved Københavns Universitet og forfatter til en ret kras kronik i Politiken. Den hedder Terrorparken bringer retsstatens grundlæggende principper i fare, og underordningen den lyder retsstatens grundlæggende principper trues af terrorisme, som vi vil til livs. Jeg er bare lidt til at spørge naivt først. Jeg troede, terror det var noget, der truede os alle sammen, og ikke retsstaten. Sådan, hvorfor mener du, det er den, der ligesom kommer under pres her?
Et grundlæggende formål med terrorvirksomhed, det er jo netop at ryste et samfund og ryste retsstaten, skræmme en befolkning og så at sige sætte de almindelige retsstatsprincipper ud af kraft. Så risikoen for, at man handler i panik efter konkrete terroranslag eller forsøg på terroranslag, det er jo, at man netop så at sige går terroristernes ærende ved at iværksætte panikinitiativer og paniklovgivning, som ikke er i overensstemmelse med, hvad vi normalt forventer i en retsstat.
Du skriver også i den her kronik, at normalt så er du ikke særlig overvågnings- eller register for skrække som sådan, men du siger, du mener altså her, der er vi på vej ud over en eller anden grænse. Hvad er det, du er bekymret over?
Altså, den største bekymring knytter sig jo til det forhold, at man lægger op til, at chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste skal kunne træffe afgørelser om, at danskere skal aflyttes, hvis de befinder sig i udlandet, og at det skal kunne ske uden retskendelse på indtil videre nogle meget løse grunde, som man ikke sådan har gjort så ulejlighed med nærmere at forklare. Altså det, man selvfølgelig har et ønske om i den sidste ende, det er jo at bekæmpe ekstremisme, og man har et ønske om at holde øje med folk, som for eksempel begiver sig ud i deltagelse i militær virksomhed i forbindelse med væbnede konflikter, først og fremmest i Mellemøsten, Nordirak og Syrien. Man har altså den her formentlig helt fornuftig og velbegrundet forestilling om, at islamister, som deltager i den slags aktiviteter, de kan komme tilbage til Danmark og begå terrorhandling. Og det kan jo bestemt ikke udelukkes, at det kan være tilfældet. Men selve det, at man kan aflytte en person, det er jo et indgreb i vedkommendes privatsfære. Og det, som er problemet, det er jo først og fremmest, at man kan jo aldrig på forhånd være sikker på, at det er de rigtige, man holder øje med, at det er de rigtige, som man foretager indgreb over for. Man er nødt til at kaste det store net ud for at indkredse dem, den delmængde blandt de overvågede, som der så i den sidste ende faktisk kan vise sig at være en god grund til at holde øje med. Så det vil sige, helt uskyldige mennesker kan altså også komme i søgelyset på en ubehagelig måde.
Der var forsvarsministeren, var faktisk ude i går, eller i her for nylig i politikken igen, også at sige, at han vil gerne understrege, at det her, det kommer ikke til at ramme hverken journalister eller familie, jeg tror nok, han brugte. Han skrev, og han skyndte sig også at sige, at det her, det er ikke fordi, vi er ved at lave en politistat, siger han så som sådan. Men tror du, er det den vej, det ligesom kommer til at trække, eller hvad?
Jeg tror helt bestemt, det kommer til at trække den, den vej, men det er jo ikke det, som i regeringens udspil er beskrevet. Men nu har der jo været ganske meget diskussion her i de forgangne uger om lige præcis det her forslag. Folketingets retsudvalg har interesseret sig meget indgående for de her problemstillinger, og pressen har været ude. Så jeg har en forestilling om, at der i øjeblikket er livlig aktivitet i forhåbentlig ikke bare Forsvarsministeriet, men også Justitsministeriet, og selvfølgelig også i de relevante folketingsudvalg, for at få sat det her på en form, som er bare i det mindste nogenlunde acceptabel. Og det grundlæggende her, det vil være, at der på en eller anden måde, skal en dommer ind over de her afgørelser. Helst i form af, at der på forhånd bliver afsagt en retskendelse ud fra en begæring, som er begrundet og som giver en fornuftig forklaring på, hvorfor man skal foretage den her slags indgreb. Altså, så der må opbygges nogle retsgarantier rundt omkring den her ordning, som er bare nogenlunde tilfredsstillende.
Så argumentet for at give, hvad skal man sige, for at give dem lov til det her som sådan, at give mere magt til de her efterretningstjenester, det er, at man siger, at vi har et kontroludvalg, vi har tilsyn med efterretningstjenesterne, vi har Rigsrevisionen til at holde øje med dem. Burde det ikke være tilstrækkeligt?
Det er det absolut ikke. Det tilsyn med efterretningsvæsenerne, som blev oprettet for et års tid siden, det har ganske vist en landsdommer som formand, og der er også en advokat som medlem i tilsynet. Men det er jo slet ikke et organ, som er sat i verden med henblik på at behandle begæringer om indgreb i privatlivet. Det er ikke et organ, som har sådan en, som har et processuelt regelgrundlag på samme måde, som man har i domstolene. Det vil sige, der er ikke et krav om, at der skal fremlægges en meget sådan udførlig god begrundelse for hvorfor man vil foretage indgrebet. Der bliver ikke beskikket en advokat, som lige præcis skal varetage individets eller hensynet til individets retssikkerhed. Den advokat, som sidder i tilsynet, har ikke sådan umiddelbart den opgave. Så hvis man sammenligner med systemer, som man kender bare på den anden side af Øresund i Sverige, så vil man der se, at det kan sådan set godt lade sig gøre at opbygge et system med en række retsgarantier, det vil sige et krav om dommerkendelse, ikke nødvendigvis afsagt ved de almindelige domstole. Man kan forestille sig, at man indretter en særlig domstol, som har særlig sagkundskab og erfaring på det her område. Og så nogle procesgarantier, som altså indebærer blandt andet beskikkelse af en advokat, som så at sige skal varetage partsinteresser, som skal kunne anfægte de oplysninger, som kommer fra forsvaret eller fra forsvarets efterretningstjeneste. Og så kan man desuden forestille sig, at der i den sidste ende også satses på, at tilsynet med efterretningstjenesterne holder øje med sådan det samlede mønster, altså det samlede billede på det her område. For det er de sådan set udmærket egnet til, men de er ikke egnet til at gå ind i afgørelser i konkrete tilfælde.
Jeg synes lige, vi skal tage et blik sådan ud i verden, fordi altså Canada, der, de har haft nogle af de samme overvejelser, som vi har haft her i Danmark, også i forbindelse med nogle terrorangreb, der har været der, og de er i gang med at lave en række nye love imod radikalisering, og også nogle, som blandt andet betyder kraftigt meget mere overvågning af borgerne som sådan. Og i tirsdags, der var Edward Snowden med på en videokonference fra Rusland til Toronto High School til et debatarrangement. Vi kan lige høre her, hvad der blev sagt.
U.S. NSA whistleblower Edward Snowden has warned Canadians against a new anti-terror bill proposed by Stephen Harper's government. Snowden's warning came in a live video link address to a group of high school students in Toronto yesterday.
We saw just recently, on Friday, the Prime Minister of Canada propose a new law. And I'm not an expert on Canadian law. I'll leave the debate to Canadians. You know, they're the ones who have to live with this. But I would say we should always be extraordinarily cautious when we see governments trying to set up a new secret police within their own countries, when they're asking for intelligence authorities, intelligence powers, which is to say extraordinary powers, to be used in new means, particularly related to political ideologies, radicalization, influence on governments, and how people develop their politics, which governments refer to nowadays as radicalization. We need to be very careful about this.
Det her, det var altså NSA whistleblower Edward Snowden, som advarede mod, at vi lavede love i frygt og panik. Hvad siger du, Jørn Vestergaard, det her med at lave love i frygt og panik? Hvad vil dit råd være til de danske politikere i den her situation, som de står i lige nu?
Altså mit råd vil først og fremmest være, at man giver sig god tid til og få udformet en lovgivning, som dels tager højde for det behov, der kan være for at stoppe et efterretningshul, fordi jeg tror ikke, man kommer udenom, at der kan være et behov for, man holder lidt øje med det, som kaldes for fremmedkrigere, syrienkrigere og foreign fighters. Men vel at mærke, får den lovgivning udformet sådan, at der er nogen regulære retsgarantier, som altså først og fremmest skal bygge på et princip om, at der skal være en begrundet mistanke, som gør, at man har behov for at holde øje med en konkret person.
Så, ganske kort, så det kan ikke nytte noget med, at man kaster sig ud i masseovervågning som sådan?
Nej, fordi altså ikke engang i vores naboland Sverige, hvor man har en meget omdiskuteret lov om de muligheder, som Forsvarets Efterretningstjeneste der har for at overvåge. Ikke engang der har de lov til at overvåge enkeltpersoner.
Du skal have rigtig mange tak, Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet.
Achtung! 0, 3, 2, 4, 6, 3, 6.
The world is a college of corporations, inexorably determined by the immutable bylaws of business. The world is a business, Mr. Beale. It has been since man crawled out of the slime. And I have chosen you, Mr. Beale, to preach this evangel.
Why me?
Because you're on television, dummy.
Du er inde i Radio 24/7-programmet, der hedder Aflyttet. Nu skal vi tale om et emne, som vi har beskæftiget os med siden oktober 2013, har jeg lige slået tilbage på. Det er jo efterhånden ved at være et relativt langt stykke tid, og det er en sag, som åbenbart ikke rigtig kan finde sin egen fornuftige afslutning. Emnet handler om tavshedspligt for læger, om register over, hvad vi siger til dem, altså til lægerne, og om, hvor meget staten må registrere om os, og hvad de så skal bruge de her register til. Nu er historien så, om jeg så må sige, gået i senigt data fra DAMD. De skal slettes. Det skal de så måske ikke alligevel, og det hele er rigtig meget kompliceret. Derfor har vi besøg af dig, Thomas Bier Christiansen. Du er praktiserende læge og formand og medstifter fra det, der hedder Patientdataforeningen. Skal vi ikke lige prøve at tage den her historie fra toppen som sådan? Når jeg går til læge og fortæller dig om mine skavanker, så har du tavshedspligt.
Ja.
Du må ikke fortælle nogen om, hvad jeg har fortalt dig.
Det er nødvendigt for, at jeg kan passe mit arbejde ordentligt, at patienterne kan regne med, at jeg ikke fortæller det videre. Det giver den tryghed, at man kan fortælle om alle mulige intime og personlige ting til sin egen læge, uden frygt for at bagefter kunne læse om det i aviser eller høre det i lokalområdet. Og det er lige så væsentligt som, at dine kilder som journalister, de har kildebeskyttelse, og det er lige så væsentligt, at når en advokat taler med sine klienter, at han så kan regne med, at politiet ikke lytter med. Det er simpelthen nødvendigt, for at jeg kan passe mit arbejde.
Det er det, der hedder den hippokratiske ed, så vidt jeg husker ovenikøbet, som en del. Det har været en del af selve det at være læge igennem, altså siden menneskehedens skabelse, eller siden læger blev opfundet som sådan. Men bare lige for at tage, I skal jo også skrive noget ned alligevel, selvom jeg er tavshedspligtig. I skal skrive en journal. Mm. Det skriver I ind i en computer. Hvad skriver I så ned i sådan en journal der?
Vi skriver sådan en typisk en lille opsummering af, hvad det er, vi har snakket med patienten om, og hvis patienten fejler noget, giver vi dem en sygdomsdiagnose, og hvis de ikke fejler noget, så kan vi som end også give dem en diagnose, der hedder ingen sygdom. Og når man arbejder i almen praksis, har man 704 forskellige at vælge imellem. Det er det, der foregår nogenlunde hos lægen.
Men det er jo så også der, det begynder at gå galt, fordi de her data, som I så sidder og skriver ind, de ryger så videre, eller i hvert fald nogle af dem ryger videre i en database, der hedder DAMD. Kan du lige prøve at fortælle om, hvad er det så for nogle data, der ryger videre for dig?
I perioden 2007 til efteråret 2014, der røg data vedrørende alle patientkontakter, diagnoserne, blodprøver, henvisninger ind og ud af huset, andre undersøgelsesresultater, som man nu kunne finde på at lave på de her patienter, og også nogle helt specielle informationer på nogle meget få sygdomme, som blev indhentet meget systematisk, for eksempel vedrørende type 2 sukkersyge.
Og det med type 2 sukkersyge, det var helt i orden. Det havde I fået at vide, at det er ligesom et forskerprojekt. Det er noget, hvor I skal indberette særlig grundigt, fordi det er noget, man gerne vil gøre noget ved, om man så må sige.
Det er fuldstændig korrekt. Altså, det var det, der ligesom var det noble og det gode formål, da man stablede den her database på benene. Det var, at man bestemte sig til, at der var nogle bestemte, vigtige, alvorlige, dyre sygdomme, som man gerne ville øge fokus på, med henblik på at standardisere behandling og gøre det bedre for patienterne. Og den sygdom, man startede med, var type 2 sukkersyge, og det er jo en god ting. Når man laver sådan en database, så kalder man det for en kvalitetsdatabase, og der gælder andre regler for kvalitetsdatabaser, end der gør for normale databaser. Blandt andet, at man ikke behøver at spørge patienterne om lov, selvom det er, man samler data ind. Det skal man normalt. Men lige præcis for kvalitetsdatabaser, der behøver man ikke at gøre det. Problemet er så, at man helt fra starten af indsamlede ikke kun informationer vedrørende diabetes, men for alle 704 diagnoser.
Så det er jo simpelthen et, hvad kan man kalde det, et datarøveri, altså på en eller anden led. Altså i hvert fald så, man har droppet det der, som er, der er som fantastisk dansk ord, man siger informeret samtykke, altså at du måske skulle forklare dine patienter og sige, altså når du fortæller mig det her, så skal du lige vide, at vi putter det over i den her database, og har du noget imod det. Det vil være et informeret samtykke, hvis vedkommende så siger, det har jeg ikke noget imod, det må han gerne. Men det, der, vi er ikke blevet spurgt.
Vi er ikke blevet spurgt, og det her med samtykke, det er jo noget, der rører ved sådan en helt basal menneskerettighed, at man sådan set har lov til at have ting private, og man har også lov til, at tingene, der foregår hen hos lægen, ikke skal deles med alle mulige andre, medmindre det er, at man har sagt god for det. Så det er jo også noget, Danmark sådan set har tilsluttet sig internationale traktater omkring.
Ja. Men bare lige for at tænke, når man så samler alle de her data ind, hvad var det så, man ville bruge dem til?
Jamen, det er jo formodentlig, det står en lille smule hen i det uvisse, hvad man skulle bruge alle data til, men i hvert fald så havde man et ønske om for nogle bestemte, helt afgrænsede lidelser at sige, jamen de her lidelser tror vi, at hvis vi laver en standardiseret indsamling af data, så tror vi, at vi kan gøre det bedre for de her patienter, og det er jo et meget nobelt formål. Og det var det, der var ideen med den her database. Man skal bare huske at indhente de rette tilladelser til det, og man kan ikke få tilladelse til at indhente for alle diagnoser uden at spørge patienterne. Det er ikke muligt.
Nej, men der er så også ligget noget af det, der ligesom har i hvert fald ligget under hele den her debat omkring den her indhentning. Det var også, at man ligesom, at der har været nogle ønsker måske, eller i hvert fald nogle forestillinger om, at de her data måske også var noget, man kunne tjene nogle penge på til landet.
Der er i hvert fald et politisk ønske i Danmark om, at vi skal tjene penge på sundhedsdata. Om det så bliver penge på decideret salg af de her data, eller om man mere tænker overordnet om at tiltrække internationale, multinationale medicinalvirksomheder til Danmark. Det står hen i det uvisse, men det er jo sådan set også et godt nok formål. Man skal bare huske at spørge patienterne.
Og det er det, der afgør det med det her. Og det er det, der så sker med den her database, den her DMD-database. Der er så sidste år, der bliver den her database så erklæret ulovlig. Der står der, jeg fandt lige fra udskrift for læger, der stod det så på et møde torsdag mellem Region Syddanmark og Datatilsynet, blev sagen om data i DMD, Dansk Almindelig Medicins Database, endelig afgjort. Dataen er indsamlet ulovlig i henhold til persondataloven, og derfor skal de slettes. Det var altså her sidste år, det beskrevet i udskrift for læger. Men hvad skete der så? Det var I vel så super glade for, så kørte det derudad, og nu endelig.
Jamen, det tænkte vi, det var jo også det eneste rimelige at gøre, når man systematisk bryder persondataloven, og man kan sige, at man har jo faktisk været vidne om det, at man har haft de her problemer hele vejen igennem, så er det rimeligt, at man går ud og siger, jamen det havde vi ikke lov til at gøre, så nu sletter vi tingene.
Men så skete der noget andet, nemlig det, at så viste sig, at det skulle så ikke slettes alligevel, fordi der var nogen, der kom i tanke om, at den var bevaringsværdig, den her database.
Pludselig melder Rigsarkivaren sig på banen og siger, jamen det kan godt være, at de her data de er indhentet ulovligt, og det kan godt være, at man ikke fik spurgt patienterne, men vi synes lige inden I sletter det, at vi lige skal gemme arkivet i Rigsarkivet.
Og nu ligger det hele så på Kulturministeriets bord, og vi ringede til ministeren og spurgte, hvad der så skal ske med den her samling af data om alle danskerne. Kulturminister Marianne Jelved, hvordan er sådan en ulovligt indsamlet medicinsk database fyldt med personfølsomme oplysninger overhovedet ind som noget, der vedrører Rigsarkivet?
Ja, det er fordi, vi har en lovgivning, der siger, at alle offentlige arkiver og registre skal afleveres i Rigsarkivet. Og det er en lov, som vi skal holde, når Folketinget har vedtaget den. Og derfor skal den her også afleveres i Rigsarkivet. Så kommer der en proces der, hvor Rigsarkivaren har ansvaret for at vurdere, om det har historisk værdi, det der er blevet afleveret. Og hvis vurderingen er, at det har historisk værdi, så skal det opbevares i Rigsarkivet. Så derfor er den endt på mit bord, fordi Rigsarkivet er i Kulturministeriets regi, og lovgivningen dermed også i det regi.
Men din første udmelding, det var faktisk, at du sagde, at den her, den skulle jo altså slettes som sådan, altså fordi, at det var ulovligt, og du ville arbejde meget hårdt for, at sådan noget som det her, det slet ikke skulle gemmes som sådan. Hvorfor har du ændret mening?
Ja, det er fordi, jeg er blevet klar over, at hvis jeg skulle lave en paragraf i arkivloven, som sagde, at ulovligt opsamlet registre skal slettes og skal slet ikke være i arkivet, så vil Danmark blive sammenlignet med et totalitært land, hvor staten selv bestemmer, hvilke arkiver, der skal gemmes for eftertiden. Det er også vigtigt, og det er også vigtigt i den her sag, at de ulovligheder, som myndigheder begår, at det bliver også en del af vores historiske erindring eller vores historie. Det skal man ikke bare kunne tage væk. Så det er sådan set en rigtig god lov, vi har. Man skal bare finde en måde at håndtere den her sag på inden for sundhedsområdet.
Men vi kan vel godt blive enige om, at dem, der ligesom er, skal man sige, den krænkede part i det, det er jo blandt andet dig og mig, som har fået vores fodvorter og alt det andet registreret. Det skal så gemmes af hensyn til, for, og det, alle er også enige om, at den er ulovlig, men den skal gemmes alligevel.
Ja, det er fordi, at vi i en retsstat, der kan det ikke være staten selv, der bestemmer, hvilke arkiver, der skal gemmes for eftertiden, så når eftertidens forskere kan vurdere, hvordan var samfundet i 2014 og 15 i Danmark. Det er ikke en retsstat. Der kan man ikke gøre det i en retsstat. Så derfor har vi valgt en anden vej, nemlig at sige, jamen vi respekterer selvfølgelig, at også ulovlige arkiver skal gemmes, fordi de har en historisk værdi, siger Rigsarkivaren. Og det bøjer vi os for, det er det, han er ansat til at vurdere. Og så har vi jo lavet en lov, der vedrører hele sundhedsområdet, hvor vi siger, at ulovligt registrerede personfølsomme oplysninger, de skal ikke være tilgængelige på nogen måde i 120 år. Det kender man allerede fra anden lovgivning, nemlig lovgivning, der vedrører psykiatriske diagnoser. Så har vi sagt, for at gøre det endnu mere vanskeligt for dem, der gerne vil kigge i arkiverne, at man efter de 120 år, der skal man i de næste 110 år kun kunne få adgang til arkiverne med særlig ansøgning, og det bliver kun data i anonymiseret form, man kan trække ud. Så det er først efter 230 år, at der vil være nogle forskere, der kan gå ind og henføre nogle oplysninger til nogle konkrete personer.
Men hvis man nu kigger på det altså rent konkret, så kan man sige, at vi har nogle lov, der handler om, at man ikke må indsamle data ulovligt og sådan noget. Ligger det egentlig ikke over, om man så må sige, den anden lov i forhold til at få det arkiveret?
Nej, det gør det faktisk ikke. Altså, vi har undersøgt det her ganske nøje, og det er vigtigt, synes jeg, også at se for sig, hvad det er for en rolle, en dansk regering kommer til at sætte sig selv i, hvis det er regeringen, der kan bestemme, hvilke offentlige arkiver, altså via den lovgivning, man laver, kan bestemme, hvilke arkiver, der skal opbevares for eftertiden. Det går simpelthen ikke. et demokrati.
Men alle de her data, de skal så blive ved med at ligge der hos jer som sådan, men der er ikke nogen, der kan kigge i dem som sådan. Er det noget, kan du garantere, at der så ikke kommer en, skal man sige, en ny kulturminister, så næste år laver den lov om?
Ja, det kan jeg, fordi at det vil jo kræve flertal i Folketinget. Og det er, at vi har åbenhed omkring lovgivningen, så det vil blive et anliggende for alle, der har optaget den her sag, hvis det skulle ske. Men det kan jeg simpelthen ikke forestille mig, sker.
Noget andet, som ligger i det, der man kan sige, at nu altså Region Syddanmark, de bliver jo bestormet af danskere, som vil have slettet deres oplysninger af den her database, før den ryger ind i det her Rigsarkiv, og det ønske, det bliver imødekommet hver eneste gang, man søger ned hos dem. Det vil så sige, at den database, som I nu mener har historisk interesse, som skal gemmes der, hvis man nu skulle bruge sådan et relevant ord, så er det jo en ret amputeret database, I skal til at gemme. Kan den overhovedet have historisk interesse?
Ja, det mener jeg stadigvæk, den kan. Det er jo rigtig, 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 rigtig mange mennesker, der er registreret. Så der skal rigtig mange til at bede om at få det slettet, før man kan sige, at registret ikke eksisterer længere. Men folk er deres gode ret til at bruge den mulighed, som de har i dag. Så det skal jeg slet ikke blande mig i.
Nej. Altså, du snakker om, at det nye lovforslag, det handler sådan netop om at skelne mellem ulovligt og ulovligt, lovligt og ulovligt indsamlet materiale som sådan. Hvordan har I tænkt jer at gøre det sådan fremover? Nu indtil videre kan man jo sige, at vi har jo netop at gøre med ulovligt indsamlet materiale.
Ja, men det er, altså efter det her, så vil det være sådan, at man skal oplyse de offentlige myndigheder, der afleverer deres arkiv, skal oplyse, hvordan de er blevet tilvejebragt.
Og hvis de så oplyser, at det er blevet tilvejebragt på ulovlig vis, så skal I ikke optage dem, eller hvordan?
Så skal vi stadigvæk først vurdere Rigsarkivaren, om det er af historisk værdi. Hvis det er det, så skal det opbevares. Og så kommer det ind under reglerne, at de er ikke tilgængelige i de næste 120 år. Og derefter er det i 150 år kun tilgængeligt for forskrift og særlig ansøgning, og så i anonymiseret form.
Jeg tænker bare på, altså nu er der noget, man snakker rigtig meget om lige i øjeblikket, det er en sådan en rigtig grim database af nogle billeder, der ligger og cirkulerer rundt på internettet af nogle, blandt andet nogle mindreårige piger, som har taget billeder til deres kærester, som bliver kaldt Viborg-mappen. Den er jo også stærkt ulovligt indsamlet. Er det sådan noget, man også er nødt til at bevare for eftertiden?
Ikke, hvis det er sådan en, der roterer rundt i det offentlige rum, om så må sige, er privat organiseret. Det er offentlige registre. Det er myndighedernes registre.
Hvad med dine egne data? Ligger de i den der DAMD-database der? Hvordan har du det med det?
Jeg synes, at det er en forfærdelig sag. Det er også derfor, vi har forsøgt at finde en løsning, som i praksis betyder, at det register overhovedet ikke er tilgængeligt for nogen i flere generationer. Og det er jo det, der er grundlaget for, at vi fremsætter lovforslaget, og at vi har indrettet det på den måde, som jeg lige har beskrevet.
Rigtig mange tak til dig, Marianne Jelved, kulturminister.
Ja, velkommen.
Det her, det var altså kulturminister Marianne Jelved, som ikke kunne forestille sig, at nogen ville kunne tilgå de her data de næste 120 år, og derefter de næste 110 år, hvor man kun kan se anonyme data. Thomas Birk Christiansen, praktiserende læge. Det er vel glimrende det her, der er slet ikke nogen, der kan få adgang til de her data, som jeg er så ked af, ligger derude.
Jamen, det lyder jo rigtig besnærende og lyder rigtig godt, men det er jo ikke muligt for Folketinget, det nuværende Folketing, at forpligte alle fremtidige Folketing i, at der ikke der kan skaffes flertal for, at vi igen ændrer arkivloven. Skal man det, så er det jo en grundlovsændring, vi skal ud i, og ikke bare en almindelig ændring af arkivloven. Og det er jo ikke det, der er tale om her. Så jeg forestiller mig, at man godt har 120 år til at ændre mening, og det kunne da sagtens ske.
Altså det andet er, de her data, hun siger så, de er bevaringsværdige. Altså, det, ligesom, det ligger inde, det skal ligge over hos dem, fordi at det hører ind under den her genre. Det er du ikke helt enig i.
Jamen altså, vi kan da godt blive enige om, at data er bevaringsværdige, men de ligger jo også ude i min journal, og de ligger også i mine kollegers journaler, og der er ikke nogen data overhovedet, der er blevet slettet der, så de bliver bevaret for eftertiden. Så det kan jeg slet ikke se noget problem i, at man skal have dem flere steder, eller man ikke bør have dem flere steder.
Det, den måde, hun gemmer den på, det er simpelthen hendes hjemmel til at gøre det. Den anfægter I også.
Jamen, det gør Rigsarkivaren sådan set også selv. Rigsarkivaren har jo faktisk lavet en redegørelse, hvor den hjemmel, han oprindeligt mente, at han havde til at indhente det her arkiv, hvor han krævede en kopi fra Region Syd, den frafalder Rigsarkivaren selv. Og det har vi sådan set også bedt her i Patientdataforeningen, vores advokat, om at skrive et brev både til sundhedsministeren, til Rigsarkivaren og til Region Syd, at Rigsarkivaren faktisk slet ikke har hjemmel til at kræve den her database. Så vi mener faktisk, at det ikke er korrekt, når at den her database skal gemmes i Rigsarkivet. Den kan gemmes i Rigsarkivet, men der står ikke noget i loven om, at den skal gemmes i Rigsarkivet.
Jeg skal også lige, nu er du lige inde på den her forening, der hedder Patientdataforeningen, som sådan. I skriver, at jeres formål det er tryghed og fortrolighed og nødvendighed i læge-patientforholdet, også i et tiltagende digitaliseret sundhedsvæsen. I arbejder for styrkelse af patientens ret til information og medbestemmelse som bevarelse af lægeløftets fortrolighedsprincip. Hvad kan I som forening, altså du siger, at I har en advokat kørende nu i øjeblikket, som ligger og skriver breve til, til Rigsarkivet som sådan, men hvor langt vil I gå for at få de her data slettet?
Jamen, vi vil gå så langt, som vi overhovedet kan, og vi tror faktisk, at vi kan forhindre, at de her data havner i Rigsarkivet. Vi mener, at det er det rigtige at forhindre, at de her data havner i Rigsarkivet. Så i første omgang, så håber vi jo på myndighedernes velvilje, når vi nu gør opmærksom på, at det her arkiv slet ikke skal i Rigsarkivet, og der ikke er hjemmel i lovgivningen for det, at de så selvfølgelig vil frafalde det her. Men i tilfælde af, at der alligevel skulle, på trods af den manglende hjemmel, komme en kopi i Rigsarkivet, jamen, så har vi tænkt os og bede vores advokat om at rejse det, der hedder et gruppesøgsmål for foreningens medlemmer.
Det, man sådan kan gøre i mellemtiden, mens man går og venter på det, I har god tid til det, om man så må sige, til at få den her slette, hvis der ligger alle de her ord der, som hun siger, at den her database skal ligge utilgængelig, så har I jo god tid til ligesom at få den slette undervejs. Men det, man kan gøre i mellemtiden, hvis man stadigvæk er utilfreds med at have sine data liggende, der man kan skrive til Region Syddanmark og så bede om at få sine data slette. Hvordan gør man det?
Der er flere forskellige muligheder, men det letteste er næsten at gå ind på Region Syddanmarks hjemmeside, hvor der har de lovet, at der på forreste del af hjemmesiden, altså på forsiden frem til, at det ikke længere er muligt, vil der ligge et link, hvor der er, man via sin digitale signatur kan gå ind og skrive, jeg ønsker mine personlige helbredsoplysninger i DMD-databasen slettet, og så angiver sit navn og sit CPR-nummer, så kan man få det helt slettet. Det skulle være ganske enkelt.
Det væsentlige, lige, og måske lige understrege her, det er, at folk kan sige, at jeg hører ikke under Region Syddanmark. Hvorfor skal jeg lige præcis skrive til dem?
Det er fordi, at sådan rent formelt set, så er det Region Syddanmark, som har haft ansvaret for den her database.
Så det er simpelthen der, aben ligger, om man så må sige. Det er dem, man skal have fingre i, hvis man gerne vil have med sin data som sådan.
Og det er jo også Region Syddanmark, som har meldt ud, at de er jo godt klar over, at de ikke helt har levet op til den der rolle som dataansvarlig, og derfor så de heller helst, at data blev slettet. Så hvis man kan komme udenom Rigsarkivaren, så tror jeg i hvert fald i forhold til de udmeldinger, Region Syd er kommet med, at de også ville være rigtig glade for at kunne rydde op i miseren selv.
Der er lige en ting, vi er nødt til at få på plads af den her sammen. Det er noget, der, som sagt, har vi taget emnet op flere gange her, og der vi har vi også haft en kollega, Trine Jeppesen, herinde i studiet. Og hun har blandt andet snakket om, at en af de ting, der var risikoen ved, at den her database lå her, det var, at man kunne forestille sig, at man igennem Statens Serum Institut ville være i stand til at sælge nogle af de her data ud til for eksempel private. Hvad er det for en risiko, vi taler om her? Altså, hvordan vil det påvirke mig som patient?
Altså man skal lige blive nødt til lige helt at fastslå til en start, at data har endnu ikke ligget på Statens Serum Institut, men der har været et ønske om, at de skulle ligge derude. Derudover ved vi, at det er meningen, at de her data, der ligger på Statens Serum Institut, det er simpelthen et formål, at de skal kommercialiseres, altså skal være muligt at dels at udlevere data til industrien. Man kan bruge de her data til ude i medicinalindustrien, det er jo selvfølgelig, ligesom man kan gøre, når man er almindelig forsker, det er selvfølgelig at finde ny viden. Men man skal bare huske på, at når medicinalindustrien leder efter ny viden, så er det for at tjene penge. Og hvis man får en meget, meget bred database med næsten uendelig mange oplysninger i, så vil det være muligt at ved hjælp af de her data at afsøge uendelig mange muligheder for at finde ud af, at her er der måske en ny patientgruppe, som muligvis kunne have gavn af en ny pille. Det er måske patienter, som ikke er synderligt syge, og som klarer sig fint uden piller, men medicinalindustrien har jo selvfølgelig et ønske om, at flest mulige mennesker skal spise deres piller.
Så det vi, altså man risikerer simpelthen at som at sige, sygeliggøre flere mennesker, end der er behov for den her samling. Og så er der vel også det generelle i, at når jeg sidder og fortæller min læge, lige pludselig ligger og flyder ud hos nogle private medicinalfirmaer som sådan.
Ja, altså jeg bryder mig ganske enkelt ikke om tanken, at de her data skal sælges til medicinalindustrien, og det er simpelthen en dyb følelse inde i mig, og det tror jeg også, der er mange andre, der har det. De har en idé om, at når der skal laves den her forskning, jamen så er det PhD-studerende inde på universiteterne osv., og ikke forskning udelukkende med kommercielle hensyn ude hos medicinalindustrien.
Vi skal også lige huske at understrege, at Statens Serum Institut, det er ikke kun som det lyder. Det lyder som om, det er sådan noget netop staten som sådan, men det er det ikke helt.
Altså, hvad hedder det? Statens Serum Institut skal sådan set finansiere sig selv. De må godt nok ikke give overskud, men de har selvfølgelig en masse udgifter løbende til lønninger og lokaler og rengøring og hvad ved jeg. Og de løbende udgifter skal de selv finansiere, og en af de måder, de kan finansiere det på, er blandt andet at tage penge for de dataudtræk, når de leverer dem.
En af de store klager, der var i forbindelse med, at den her database, da det kom frem, at den skulle slettes, nu bliver den så ikke rigtig slettet alligevel, og vi står stadigvæk lidt i limbo med den angår, men da det kom frem, at den skulle slettes i første omgang, så var der utrolig mange forskere her i landet, som begyndte at pive og sige, vi er så kede af det, vi har alle mulige projekter kørende og hængt op på det her show. Hvad skal de gøre nu?
Jamen, de skal gøre, som man hele tiden har gjort, når man lavede forskning. De skal huske at spørge de patienter, der skal være med til forskningen. Og jeg går rigtig, rigtig, rigtig meget ind for forskning. Der er ikke noget galt med forskning. Forskning kan være godt. Men fordi, at man ikke nødvendigvis altid ønsker at deltage i alle former for forskning, der kan være former for forskning, som et enkelt individ ikke har lyst til at deltage i, jamen så er det rimeligt, at man spørger patienterne, inden det er, at de skal deltage i forskning.
Er der en tendens inden for moderne forskning lige nu, hvor man ligesom siger, at de her data, som man indsamler, hvor man ikke har mulighed for at sige nej, om man så må sige, at man bliver ikke spurgt først, at det ligesom er dem, man begynder at hælde sit hoved mod i øjeblikket?
Ja, der har i starten eller i midten af januar været en konference i de lægevidenskabelige selskaber, hvor blandt andet Nick Hækkerup var der, og en lang række forskere var der, og jeg var selv til stede, og mit klare indtryk er, at for det første kommer der en ny lov, der muligvis kan lovliggøre de her ting. Det talte Nick Hækkerup om til efteråret, og derudover så var der et udbredt ønske blandt i hvert fald de forskere, der var til stede derinde, at man skulle kunne få adgang til de her stærk personfølsomme data, uden at spørge patienterne først. Hvis jeg skal deltage i et forskningsprojekt, så kan jeg sagtens forestille mig forskningsprojekter, som jeg ikke synes, jeg vil være med i. For eksempel har der været en del af avisskriverier om, at der muligvis kunne være en sammenhæng mellem omskæring og ADHD. Og hvis jeg selv havde været omskåret, så var det da i hvert fald en form for forskning, jeg på ingen måde havde lyst til, at mine data skulle indgå i. Og jeg synes i virkeligheden heller ikke, måske, at det er specielt sympatisk forskning, og man skal simpelthen give folk retten og muligheden for at kunne sige fra. Al forskning er ikke nødvendigvis godt.
Så man flytter sig fra, hvis man siger, den gammeldags måde forskning til sådan noget big data-agtig forskning, det er vi på vej ind i som sådan. Bare lige her til sidst. Alle de her ulovligt indsamlede data, som sådan, som vi jo stadigvæk sidder og kigger ind i, som nu måske ligger på Rigsarkivet, hvor der måske ikke er nogen, der kan kigge i dem i rigtig mange hundrede år. Måske kan de lave det om senere hen. Tror du, de her data forsvinder? Håber du det?
Jeg tror, at Patientdataforeningen kan forhindre, at der havner et kopi i Rigsarkivet, men data kommer ikke til at forsvinde. De befinder sig trygt og godt i alle lægernes patientjournaler ude i vores computersystemer, og i tilfælde af, at man har et godkendt forskningsprojekt, og man indhenter et samtykke fra patienterne, jamen så kan man hente de data, der er behov for en gang til.
Så er det i virkeligheden en, hvad skal man sige, altså det er en rent praktisk forestilling at få det her væk i en fart. Vi håber at se, hvor det kommer til at gå. Mange tak til dig, Thomas Birk Christiansen, praktiserende læge og stifter af Patientdataforeningen.
National Security Agency conducts worldwide surveillance. Fax, phones, satellite communication. The only ones in the country, including the military, could possibly have anything like this. Why are they after me? I don't know and I don't want to know. Here they come.
Nu skal vi til et andet database-register, som er blevet indsamlet, uden at der er nogen, der har spurgt os først. Fordi den her uge, der blev transportminister Magnus Heunicke pludselig bekymret. Det gik nemlig op for ham, at Rejsekort AS de gemmer alle kundernes rejseinformationer på personnummerniveau i 5 år. Svaret for Rejsekort AS, det var, at det skal de, fordi det er en del af bogføringsloven. Men pludselig så diskuterer vi alle sammen det rimelige i, at det ikke længere er muligt at rejse anonymt, og hvem der eventuelt vil bruge de her data til noget, som vi ikke bryder os om. Det var som sagt i den her uge, men hvis Magnus Heunicke nu havde været fast lytter af aflyttet, så ville det ikke være kommet som en overraskelse for ham overhovedet. For i 2013, for 2 år siden, der gik jeg en tur med hacker og debattør Christian Panton langs banen i Valby for at snakke om rejsekortet og registreringerne. Og den tur, den tager vi da gerne en gang til for transportministeren og rejsekortets skyld.
Check in.
Nå ja.
Check ud.
Og så kan vi lave scratching, ikke?
Check ud.
Hvad er det, der sker ind i det her? Kan du forklare lidt for dem, der ikke ved, hvad det er for noget? Hvordan virker det her?
Altså selve rejsekortet virker på den måde, at man har sådan en trådløs chip, man fører op til rejsekortet. Standeren, som er sådan en blå, lysende øje, der står på de her stationer rundt omkring Danmark. Når man tjekker ind, så registreres det på kortet, og man bliver trukket et beløb, svarende til ca. 50 kroner. Og når man så rejser rundt i Danmark, så møder man for eksempel en ny stander, hvis man skal ind på et nyt transportmiddel, eller man tjekker ud, når man så er færdig med rejsen, og så regner det store magiske system ud, hvor meget den rejse nu kostede, inklusive alle de rabatter, man måtte have optjent undervejs. Det er interessant sådan ud fra sådan en ingeniørmæssig synspunkt at lave et system, sådan det er måske bare ikke særlig brugervenligt. Altså årsagen til, at man er så forhippet på at gøre det her, det er, nu har vi jo købt det her store, dyre system, som har kostet et par milliarder. Og en af de fordele, man ligesom har kunne se, det var, at man kan få en meget bedre trafiktælling af det. Og trafiktællingen betyder simpelthen, at man registrerer alle rejser til og fra. Et af de problemer, som jeg ligesom har oplevet med det også, det er, at man registrerer ikke bare, hvor rejserne til og fra, men man registrerer også, hvem det er, der har rejst. Og det er for mig et meget, meget stort problem. Man har ikke nogen anonymitet i det her system. Jeg søgte registerindsigt hos rejsekortet for at se, hvad har de registreret hos mig. Altså det, registerindsigt er noget, man kan søge. Det svarer sådan lidt ligesom sådan en slags dataaktindsigt hos virksomheder, man har et kundeforhold eller et tilhørsforhold til. Sådan så, at de har nogle persondata om en, personfølsomme oplysninger. Og der bad jeg om, hvad er det egentlig, I har registreret? Der kan jeg se, at jamen, der er meget, meget detaljerede opgørelser i hvert fald nogle stander, jeg har tjekket ind og ud på. Også selvom rejserne ikke har ført nogen steder hen eller lignende. Og det registrerer de så for jeg tror, det er måske et halvt år eller mere, de registrerer disse oplysninger. Men jeg kan så se yderligere, på grund af, at de så også er underlagt bogføringsloven, så registrerer de så ligesom teleselskaberne det i 5 år, hvor det er, jeg rejser fra eller til. Ligesom teleselskaberne registrerer, hvilket telefonnummer jeg ringede til de sidste 5 år, jamen, så registrerer de, har de også krav på at registrere de rejser, jeg har foretaget mig de sidste 5 år. Og det synes jeg er en meget, meget voldsom, meget, meget voldsom datamateriale. Og jeg synes, det er meget, meget problematisk, at man ikke har allerede, da man designer systemet, sagt, det er nok et af de problemer, vi kommer til at rende ind i, og måske kan vi på en eller anden måde lave en juridisk konstruktion, der gør, at vi ikke behøver at registrere de her ting. Men det bliver de nødt til. Og jeg ser i hvert fald det store problem, at rejsekort kommer til at skulle have, ligesom tilsynsskaberne har, sådan et center, hvor politiet kan ringe ind og få udleveret data om deres kunder. Fordi det bliver den helt nye store fiskeekspedition fra politiets side, det er at finde ud af, hvor folk har været på forskellige tidspunkter. Nu skal vi huske på, at man kan ikke få et rejsekort, medmindre man oplyser sit CPR-nummer. Så det er jo relativt nemt at registrere, hvem det er, der har de her ting. Man kan selvfølgelig få et såkaldt anonym kort, men der skal man så sætte 750 kroner ind, hvis det er, man vil rejse uden for hovedstadsområdet, for eksempel. I depositum, bare for at få lov til at foretage en rejse, og man kan ikke optjene nogen form for rabatter. Og det synes jeg sådan set er et falsk grundlag. Man ligesom vurderer, at det er at det, man gør. At man bare kan tage et anonymt kort, fordi det kan man reelt set ikke. Ikke hvis man vil have de samme goder, som alle mulige andre mennesker har.
Det kan jo også kun købes nogle bestemte steder indtil videre. Det er relativt få steder, du kan købe det. Det er kun på nogle bestemte stationer, ikke i København. Du skal lidt udenfor, før du kan købe det her, bestemt, hvis du har københavner-problemet. Og som du siger, så er der sjovt nok også en anden interessant detalje, da man har ligesom lavet en top for, hvor mange penge man må sætte ind i virkeligheden.
Ja, altså man må maks have ca. 2.000 kroner på kortet. Og det er en for at undgå, at man laver hvidvaskning af penge. Så man har virkelig tænkt mange tanker ind i det her. Man har bare ikke tænkt på at beskytte selve ens kunder. Man har tænkt på at beskytte sig mod alle mulige andre ting. Det er sådan rigtig, jeg vil sige, den filosofi, jeg synes, der ligger bag rejsekortet, er sådan fuldstændig den samme filosofi, der ligger bag dankortet. Det er sådan en filosofi om, vi skal beskytte os selv, men vi er fuldstændig ligeglade med brugeren af det her system, eller bankerne på lige måde, eller nem idé, eller lignende. Altså, det er sådan en, der er meget, meget lidt respekt for brugeren, fordi det er ikke det, der er det vigtigste. Det vigtigste er, at de ikke skal tage penge på folk.
Eller. Men det der med, at det er, bliver det nye sted til det, der hedder fiskeekspedition, altså stedet for politiet kan søge, jamen det kan man også sige, det er jo en fordel. Hvis du ser på det sådan fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt, så kan man sige, jamen, nu har du et system, hvor du rent faktisk, det er jo dødsmart, nu ved vi, hvor folk er. Vi ved også, hvor de har rejst ind, og hvis politiet de oplever for eksempel et eller andet med nogle mennesker, der har lavet ballade på en S-togstation, eller der har været en eller anden, der er sket, jamen, så kan du finde frem til alle dem, der har været der på det tidspunkt, for eksempel, og så sige, her er de. Og det ved jeg sådan noget, som Nordjyllands politi var ude her for ganske nylig faktisk at sige, at ja, selvfølgelig var det noget, vi har tænkt os at benytte os af, og det glæder vi os meget til, det ville være dumt andet end at bruge det til noget. Er det ikke bare fremtiden, siger det sådan, det er, så kan vi opklare nogle flere forbrydelser?
Jo, men jeg er da helt sikker på at sige, at jeg er fuldstændig enig med Nordisk Politi, det er fuldstændig dumt ikke at bruge data, når de nu ligger der, men lad os da for helvede lade være med at indsamle dem i første omgang. Altså, det er vi skulle for første omgang bare undgå indsamlen, og det ville være dumt. at lade være med at bruge sådan et datamateriel, når det nu engang er der. Når det så ligesom er sagt, så synes jeg stadigvæk, at det er problematisk at lave den form for masseovervågning, før vi overhovedet har haft nogle mistanke til folk. Altså, man kan lave sådan nogle total Orwell-sammenligninger med det, men jeg synes faktisk, der er nogle andre ting, der er meget mere interessante. En af dem er, hvad sker der, hvis de her data de slipper ud på en eller anden måde? Fordi det er faktisk det, jeg er mest bekymret for. Jeg er ikke så bekymret for, at den danske stat pludselig bliver til politistat. Det skal vi nok se. Det skal vi nok nå at reagere på en eller anden måde. Selvom vi bevæger os langsomt derhenad, så er vi jo meget gode til at kæmpe imod det. Nej, det der, hvor problemet det ligger lige nu, det er, at vi har set eksempler på, på for eksempel Google og Facebook og andre store organisationer, Yahoo, er blevet hacket af for eksempel kinesiske hackere, som har gået ind og aktivt og anvendt mange af de her såkaldte lawful intercept systems, som er, hvad kan man sige, Google og Yahoo's redskaber, som de bruger til at håndtere de forespørgsler, de får fra myndighederne. Det vil sige, at alle de her systemer, de har sådan ligget i det interne system hos Google, og det er dem, som de kinesiske hacker ligesom er gået efter, fordi det er det, du har kontrollen over hele systemet. Og det er der, de er gået og trukket data ud på dissidenter, og hvad de ellers har haft behov for. Måske endda også, hvis de skulle have nogle konkurrenceoplysninger eller lignende. Ikke? Så det er der, jeg synes, problemet ligger, det er, at vi kommer til at ligge inde med meget store datamængder, som er lidt udefinerbart, om vi nogensinde rent faktisk kommer til at bruge dem. Altså, jeg kan ikke se, hvad vi skal bruge de der godt 5 års logningsdata til sådan på sådan helt reelt grundlag. Men hvis de bare ligger der så latent på et eller andet tidspunkt, så er der sgu nogen, der kommer til at hacke dem og lægge dem online eller et eller andet. Selvfølgelig kan det være interessant overfor hvor jeg har rejst og sådan noget. Det synes jeg måske ikke er den mest sindsoprivende oplysning, men det kan da være, at der er nogle politikere eller lignende, som også på den måde får lægget deres data. Nogle myndighedspersoner eller lignende, som har sagt, de har været et sted, hvor de ikke har været, og der måske aldrig nogensinde har været en efterforskning. Ja, det kunne måske ikke gå ind og være ganske pinligt for dem. For eksempel, de har ligget og rejst i Jylland, mens de har krævet diæter i Folketinget eller lignende. Det ved jeg da ikke.
Ja, været på besøg i selskere inden eller
ja, præcis.
Ja. Uden at fortælle. Altså, det handler vel også i sidste instans. Altså, det her med retten til at rejse anonym, det er jo det er noget, som der bliver mindre og mindre af. Altså, det er jo stort set umuligt at flytte sig nogen som helst steder rundt i Danmark som sådan, uden at kunne være anonym eller i verden i det hele taget. Altså, hvordan tror du, er der nogen som helst chance for, at det kommer til at ændre sig på et eller andet tidspunkt, at vi kan komme til at flytte os, uden at der er nogen, der holder øje med, hvor vi er på vej hen?
Altså, hvordan man sige, det, på flyområdet, der var det sådan frygten for terrorisme, ikke? Men på alle de andre punkter, der er det bare i et eller andet desperat forsøg på at overregistrere. Jeg tror, problemet er, at de her selskaber, de ved ikke, når man ligger ind med data, hvad det rent faktisk betyder sådan over for ens virksomhed. Det er ikke en gode, at man ligger ind med data for folk. Det er tværtimod. Det er en rigtig, rigtig stor, rigtig stor problem at ligge ind med data på folk. Og det er ligesom det, vi skal til at lære folk. Så hvis vi for eksempel havde nogle databeskyttelsesmyndigheder, som går ud og udstede klækkelige bøder, lad os sige 5.000 kroner, per person, hvis personlige oplysninger bliver lækket, så tror jeg måske, at vi får en tendens her i Danmark, der gør, at man vil registrere færre personlige oplysninger.
Det her var altså et oldgammelt indslag fra 2013. Noget af det eneste, der har ændret sig siden, det er, at nu kan man faktisk købe et anonymt rejsekort på Københavns Hovedbanegård. Til gengæld, hvis man tjekker rejsekort AS på Trustpilot i dag, så er kunderne stadigvæk rasende. Ja, måske endda endnu mere end dengang. Og det med registret over vores ture, ja, det er altså stadigvæk et helt og aldeles uløst problem. Men når man holder fast i registret, så kan det have andre grunde, eller rettere en stor grund, den hedder Big Data. Forskere i det offentlige og i det private, de står nemlig i kø for at undersøge alt fra, hvordan sygdomme spredes, til hvordan man kan kontrollere større menneskemængder via rejsekortet. Det er ekstra smart, fordi man ikke behøver at spørge om lov. Data samler bare sig selv. Man skal stadigvæk ikke købe de her anonyme rejsekort alle steder, og hvis man vil rejse længere end 2 stationer i København, så skal der indbetales et depositum på det anonyme rejsekort på 600 kr. Oven i prisen for selve kortet. Klippekortet, det er til gengæld helt udfaset i København, og enkeltbilletter kan godt nok købes i automater med dankort til den dobbelte pris. Aflyttet er forbi for i dag. Producer var Annette Birk, teknikken stod Anders Magnussen for, og jeg hedder Anders Kjær Ulf. Vi vender tilbage i næste uge med mere fra den retsstat, vi stadigvæk vælter rundt i. En hoppeborg af blødende paragrafer, tunge valgperiode, lange løfter og omgivet af det hemmelige politis elektroniske mikrofonføringer, der strækker sig mod i knaldblå forårshimmel, hvor fuglene ligger lavt, pippen om forandring, forførelse, forfald, og vi læner os udmattet og forpustet imod den bløde, bløde væg og hører luften, der siver ud et sted. Hvor er hullet? Hvem kan lappe, siger vi, mens vi drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.